No niin. Jatketaan siitä eilisestä. Tämä otetaan oikeastaan niin kuin tällainen, mitä eilen jäi sanomatta. Muutamia semmoisia väittämiä, jotka joku toinen henkilö voi niin kuin ajattelemattomasti sanoa henkilölle, joka kärsii huolista ja stressistä tai paniikkikohtauksesta tai tällaisesta. Että nämä jäi vähän niin kuin käsittelemättä. Eli että te ette erehtyisi sielu hoitamaan niin kuin samalla tavalla. Ja otetaanpa ykköskohta, jos haluatte kirjoittaa näitä ylös. Niin älkää sanoko henkilölle, että me kaikki ollaan huolestuneita jostakin. Koko on nyt itsesi kuntoon. Se ei toista ihmistä auta pätkääkään. Se on vähän niin kuin sanoisi, että en mä susta välitä ja sun huolistasi. Vaikka et välittäisikään. älä masenna sitä henkilöä vielä enemmän. Ja sitten kakkoskohta. Älä sano. Jos irrottelet vähän ja otat rennosti nämä asiat, niin kyllä ne oireet poistuu. Se on väärä asia sano. Ei niinhän sillä tavalla kyllä poistu. Tai voihan ne poistu, jos henkilö osaa irrotella, mutta valitettavasti siinä tilassa hän ei taatusti osaa. No kaikkein kamalin asia kolmoskohtaan sanoa toiselle henkilölle, että sä oot kyllä tehnyt joku synni, josta Jumala rankaisee sua. Tätäkin muuta kuulee hyvin, hyvin usein. Varsinkin silloin, jos toinen on sairastunut, niin sehän ei kuule lohduta yhtään sua, kun sanoo, että kyllä se täytyy tehdä katumus, että joku se on sun salainen synti sitten. Jos et sä tunnusta sitä syntiä, niin se on niin salainen, että sä et itsekään tiedä. No niin, kohta 4. Jos sä yrittäisit vähän kovemmin, niin kyllä se stressi poistuu. No eikä se toinen ole yrittänyt jo kuolemansairaaksi asti. Niin ei se kyllä silleen poistu. No sitten 5, missä tehdään myöskin virheitä, niin sanotaan, että älä huomioi ollenkaan sitä ongelmaa. Niin se menee ohi. No jos henkilö saa paniikkikohtauksen ja huomioi sitä, niin hengitys loppuu. Jotakin siinä tarvii varmasti tehdä. Sitten 6. Tämä on väärä tapa sanoa. No ei tämä tapaa sua. Napsaat itsesi irti siitä vaan. Voiko se kävisikin niin helposti? Seitsemäs kohta. Mikä on väärin sanoa toiselle henkilölle, jota sinun pitäisi lohduttaa. Jos sulla olisi enemmän uskoa, niin sä olisit terve. Se on ihan sama rukousjonossa, niin jotkut pastorit, niin jos henkilö tulee sinne parantumaan, että se on tosi sairas, eikä se sitten parannu, niin se rupeaa syyttelemään sitä sieluparkaa siinä. Että se on sun vika. Sulle ei ollut tarpeeksi uskoa. Tuleehan sinä uskosta osattomitkin, ja se on aika merkillistä, kuinka uskosta osattomit niin kokouksissa parantuu, mutta uskovat ei. Mistähän se johtuu? Mä omakohtaisesti voin sanoa, että mä vahingossa eksyin hengellisiin kokouksiin, niin kuin jokainen tietää mun tarinani. En uskonut yhtään mihinkään, mä parannun täydellisesti kaikista mun vaivoistani. Mä halusin vaan lähteä pois sieltä, mä otan väärässä kokouksessa, väärä paikka, että mikä tää on. Ja sit mun mies vaan sanoi, että nosta käsi pystyyn. Mä lähdin hänen henkivartijaksi, ettei kukaan aivopese häntä. Ja mä nostin käden pystyyn. Mä luulin, että ne kysyi siellä, että kuka täällä ei usko tähän höpötykseen. Ja samalla hetkellä, kun mä nostin käden pystyyn, niin voimavirta meni mun läpi. Mutta en mä sitä tajunnut. Mä tiesin, että voimavirta meni, mutta en mä tajunnut minkä takia. Ja mä katsoin ympärille, niin muitakin käsiä oli pystyssä. Ja mä ajattelin, että ei nääkään usko. Ja sitten mä vaan todistelin itselleni, että kaikki ne puheet oli totta. Että kun tämä voimavirta meni mun läpi, niin täällä oli ilokaasua. Täällä oli ilokaasua. Ja katselin vielä varmuuden vuoksi lattiaa, että onko täällä jotain voimajohtoja, että sähkövirrat kato menee. Mä olin ihan pystymässä, että mulla on aavistustakaan, että mitä on hengellinen kokous. Eihän mä tiennyt, että oli kysynyt, kuka haluaa jättää elämänsä Kristukselle. Mutta Jumala kuitenkin näki mun sydämeni. Vielä siinä vaiheessa, kun mies viimeinkin täytyisi lähteä pois ja varaa ovea kohti. Ei pääovesta, vaan varaa ovea. Sitten mä ajattelin, että muutkin on kyllästynyt täällä olemaan. Ja jotain 50 ihmistä lähti myös. Ja mä ajattelin, että fiksu kaveri, se lähtee varaa ovesta pois. Käveltiin kaikki sinne etuosaan ja sitten se yhtäkkiä kääntyi oikealle ja pysähtyi siihen lava eteen. Ja siinä vaiheessa mä vielä tajunnut, kun mä ikinä käynyt hengellisessä kokouksessa. En tiennyt yhtään mitä siellä tapahtuu. Ja sitten ihmiset niin kuin piiritti minut, siis ne, jotka myöskin odottivat ulko-oven avautumista, kun mä kuvittelin, että se varaovi on kiinni ja me odotetaan avainta. Niin kuin varaovi olisi kiinni. Mutta mä aina olin hirveän looginen näissä asioissa. Ja vasta sitten, kun pastori kumartuu siihen ja sanoo, että olette kaikki tulleet tähän, jättääkseni elämäni Kristukselle, niin mä hei, en mä tähän sen takia ole tullut. Kauhean shokki tuli. Mutta sekin hän on lähteä pois. Mm. Mutta Jumala kosketti kuitenkin täysin uskosta osatonta ihmistä. Ja sitten vasta myöhemmin tuli se tieto, että hyvä näkö, mä en parantu. No niin. Ja sitten kohta 8. On väärin sanoa, että ota lomaa, sen jälkeen kaikki on ohi. No ei se niinkään yksinkertaisesti kylläkään. Joskus loma tietysti voi auttaa, mutta se pitää olla semmoinen pitkäaikainen prosessi, että sä hyppäät siitä stressipikajunasta pois maitopysäkille ja huilaat vähän ja tätä alkaa tapahtumaan, tätä irrottelemista. Ja sitten 9. On väärin sanoa toiselle henkilölle, että jos minä itse voin seilata omaa elämäni läpi ilman huolia ja stressiä, niin niin voit sinäkin. Nämä siis ei ole oikeita sieluhoidollisia sanoja sanoa henkilölle, joka on sieluhädässä. Ja mitä sitten kristillisyys sanoo asiaan, niin siis edellä kerrotuista oireista, niin sieltä löytyy Johannes 14 ja 11. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen, uskokaa Jumalan ja uskokaa minuun. Mutta ennen kuin me tuomitaan niin kuin toinen ihminen ja siis tämän stressin kantaja tai stressiin sairastuneet, niin mä oon painottanut sitä, että ihmisiä on monenlaisia. Me ollaan kaikki persoonallisia, muuten me oltaisiin robotteja. Niin Jumalalla on yksilökohtainen hoito meille jokaiselle. Et se, mikä ehkä tehoaa toiseen henkilöön, me ei voida mitään kaavoja tehdä, niin se ei tehoakaan siihen toiseen henkilöön. Eli sehän olisi ihan tollinen olotila, että kaikki olisi samanlaista ja kaikki tapahtuisi tuosta noin vaan, mutta ne ei valitettavasti tapahdu. No sitten roomalaiskirja 12.2 sanoo, että älkää mukautuko tämän maailman mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta. Ja tämä on muuten tärkeää, tämä stressissä, paniikkikohtauksessa, kaikessa tällaisessa ongelmissa, mihin te olette joutuneet, tai teidän kehonne. Niin tämä ei ole turha kohta, muuttukaa mielenne uudistuksen mukaan. Eli jos sä oot vakavissa murehtimisongelmasi kanssa ja haluat muutosta, sun on kuitenkin lähestyttävää sitä ongelmaa joka kulmasta. Ja tiedemiehet tällä alueella ovat todenneet, että tehokkain tapa päästä eroon murehtimisongelmasta, niin se on vaihtamalla sun ajatustapa. Sekin onnistuu. Psykologit sanovat, että jos sulla on joku tällainen tapa, niin kuin meillä kaikilla on, että mulla on tapa, että mulla on kello tässä oikeassa kädessä, ja mä katson tätä koko ajan. Huolimatta siitä, että jos joku kysyy mut, mitä kello oli, en mä muista, niin sä katot sen uudestaan. Niin vaihtakaa tämä kello vasempaan käteen, niin te pyörittelette edelleenkin tätä oikeaa. Ja se johtuu siitä, että mikä ikinä tapa meillä on, niin se kestää 30 päivää päästä siitä tavasta eroon. Ja mä kokeilin kerran, että mä vaihdoin rintakelloa. Ja vähitellen tämä pyörittäminen jäi tässä pois. Mä katsoin vaan nahkakelloa. Ja sitten mä totuin siihen rintakelloon. Ja sitten kun mä vaihdoin taas kellon tähän ranteeseen, niin joku tuli mulle kerran kokouksessa sanomaan, että mikä sua raavittaa? Kun mä aina olin tästä otin ja katsoin tästä rintakehästä, niin mä raavin tätä. Mutta se oli se rintakello. Mä olin tottunut ottamaan sen tosta ja katsomaan. Niin kesti jonkun aikaa ennen kuin mä pääsin siitä tavasta eroon, mutta joka ei tiennyt tätä. Niin sitä, mitä se tuosta aina kaapia tekee tälleen? Et niistä tulee tapoja. Tai kotona te voitte vaihtaa roskiksen paikkaa. Niin te ihan visuun varmasti pistätte ne roskat siihen, missä ne aina ennen on ollut. Mulla oli kerran karjakoira, ja kun mä perkasin kanaa tai tein jotain, niin ei mun tarvinnut roskista käyttää, mä vaan heittelin tästä ola yli, niin ne katosi sitä aina jonnekin ne roiskeet. Ja kun koira kuoli, niin hän mä taas tajunnut, mä heittelin yhä edelleenkin niitä ja liukastuin sitten siihen rasvaan. Eihän ne mihinkään kadonnut, ne oli siinä edelleenkin, ja se kesti jonkun aikaa, ennen kuin mä tajusin, että meillä ei ole tämmöistä automaattista lattiaimuria, kun putsaa kaikki. No niin. Tutkimusten mukaan, niin kun me vaihdetaan ajatustapaa, tämä on tehokkain hoitotapa. Ja tutkimusryhmässä testattiin 518 erilaista murehtimisongelmaista ihmistä. Ja sellaisia, joilla oli paniikkikohtauksia ja paniikkikohtauksista kärsivää henkilöä. 82% käytti lääkitystä ongelmaansa terapian kanssa tai ilman terapiaa. Ja vain 3% ei ollut minkäänlaista hoitoa. Henkilöt, jotka olivat käyneet läpi erilaisia terapiahoitoja ja joiden oletettiin olevan kaikkein tehokkaimpia heidän tapauksissaan, niin pidemmällä tähtäimellä oli lääkehoitoterapiana, tai siis tämä kognitiivinen käytösterapia, kaikkein tehokkain. Eli tämä ajatusrakennelman niin kuin tämä vaihto. Ja se oli kaikkein tehokkain apukeino, eli työskentely oman ajatusmaailman muuttamiseksi. Vaikka me ollaankin uskovia, niin me voidaan tehdä myös näitä tällaisia asioita. Ja sekä lisääntynyt tietoisuus omasta itsestä. Et nämä olivat kaikki niitä metodeita, jotka estivät murehtimisen tulon ja paniikkikohtauksen. Että sä niinku ymmärsit, mistä se tulee ja milloin se tulee ja vaihdot sun ajatusrakennelmaas niinku positiivisimpiin asioihin. Tämä ei ole mitään positiivisen ajattelun ja ajattelurakennelman opettamista, niin kuin mä oon sanonut, vaan se toistan vielä nyt, että meillä on nämä kaksi hermojärjestelmää tällä päässä, jotka on EEG-kuvauksella kuvattu ja nämä kristityt tiedemiehet ovat sanoneet, että ne muistuttaa kuin puu. Ja niissä on hermojärjestelmä ja se on kuin puu, joka tekee haarakkeita. Toinen on negatiivinen puoli, toinen positiivinen. Jos me ajatellaan me katsotaan synkästi aina asioita, niin tämä negatiivinen puu alkaa tekemään haarakkeita positiiviseen. Ja jos me vaihdetaan meidän ajatussakelmaa tietoisesti, ajatellaan, niin kuin, että kyllä tämä tästä vielä muuttuu. Ja otetaan semmoinen niin kuin positiivinen asenne elämä, että ei tämä nyt niin kauheita, niin se positiivinen puu alkaa tehdä haarakkeita ja tukahduttaa sen negatiivisen puolen. Ja sun koko kehon tilanne alkaa muuttumaan, immuniteettitaso alkaa nousemaan, etkä se enää saa niin paljon flunssia. Ja silloin kun ihminen on stressaantunut, niin se sairastuu, koska hänen immuniteettitaso on heikko. No niin. Ja sitten miksi tämä opettelu itsekontrolli on niin tärkeää? Niinhän se Raamattukin sanoi, että hillitkää itsenne. Kärsivällisyys ja pitkämielisyys, ne on hengen hedelmiä. Minäkin olin nuorempana semmoinen tuiskahteleva. Mutta voin sanoa, että olen muuttunut. Mun mies voi todistaa se. Mä olin semmoinen temperamenttinen ihminen, että et kaikki, mikä oli käsillä, niin se lensi seinään, jos oikein hermostuin. Enkä osannut ottaa sitten niin kuin niitä syitä itseeni. Tämmöinen pikkutapahtuma oli, kun mies istui sohvalla ja jotakin oli sitten riitaa ollut, niin mulla ei ollut mitään muuta kättä pitempää, kun oli appelsiinia oli pöydällä, niin sieppäsi appelsiinia ja heiti häntä kohti, mutta se onneton väisti. Ja se meni seinään ja alkoi tapettia pitkin valumaan. Niin sitten mä aloin haukkumaan, että se on sinun syy, että sä väistit. Nyt meni tapetti pilalle. Mies sanoi, että oli se hyvä, että siellä oli kuppi. Sitten vaan sanoi, että kyllä rakkaani, se on minun syyni. Ole anteeksi, että minä väistin, että se ei tullut minun päähäni. Hän on huumorintaju. Mutta tämä tämmöinen on niin kuin kasvanut uskossa pois. Ja auttaa, kun laskee hitaasti 10:1 englanniksi. Joutuu katsomaan vähän funtsaamaan näitä asioita. Se on tätä pitkämielisyyden opettelua. Ja sitten se, että huomaa elämästä, että ei tämä kaikki nyt niin hirveän tärkeää ole. Mitä me pidetään pikkuasioita hirveän tärkeänä. Ja huomaa, että ottaa vähän niin kuin löysemmin. No niin. Että jokaisen murehtimisongelmasta kärsivän on opittava uusi tie ajattelussa ja muodostettava hänelle sopiva metodi. että kuinka onnistut tässä asiassa ja miksi, koska syynä on se, että sinun omat ajatuksesi hallitsevat sinua. Mitä sinä ajattelet, niin se hallitsee sinua. Ja sinä voit muuttaa nämä ajatukset. Jos sä murehdit, niin vähän positiivisemmaksi. Ja katsot asioita oikeasta perspektiivistä, etkä sitä pienestä suppilosta, missä sä elät. Et mitä enemmän sä tuut huolestuneeksi, sitä suuremmin sä hätäännyt. Ja nämä ajatukset alkavat täyttämään kokonaan sinut. Me varmaan huomataan sen niin kuin öiseen aikaan, te jotka ette osaa kunnolla nukkua ja te olette stressaantuneita. Ajatukset alkaa pyörimään teidän päässä. Jos te päästätte ne siihen päähän, niin tuli uneton yö. Ne alkaa valtaamaan teidät kokonaan. Paniikki alkaa valtaamaan. Ja mitä se teitä hyödyttää? Pätkääkää. Aamulla ne asioita edes, eikö niin? Teidän murehtimisenne ei siinä auttanut. Vaan jättäkää kaikki huolen Jeesuksen Kristuksen huoli, niin kuin hän sanoi, että hän kyllä järjestää näitä asioita. Esimerkkinä voisin sanoa, että kun mä olin jossain mainostoimissa töissä, mä olin nuori kristitty silloin. Ja mä olin aina valtava huolellinen, että mitään ei niin kuin, semmoinen ylihuolellinen ihminen. Ja kävi sitten näin, että oli semmoinen iso kampanja, jota minä hoidin, ja mikäli hajuvesimainossa nyt oli, mitkä aina lankeaa naisen osuudeksi, ja kuvaukset oli tehty siitä, ja siihen aikaan ne tehtiin niin kuin eri filmeille, ja mitä liian kukkia siinä oli sitten sen pullon kanssa, ja tekstit oli eri filmeillä, ja sitten tämä kukat oli eri filmeillä, semmoisia läpinäkyviä filmejä, mitkä painoon menee, ja sitten se hajuvesi oli eri filmeillä, ja niin päin pois. Ja mä olin laskevina niin kaikki siinä kiireessä, että kaikki meni sinne painolaitokselle. Ja niitä painettiin 70 000 tätä naistenlehteä, aikakauslehteä. Ja se oli sitten ympäri maan tämmöinen kulkeva, että julistettu tuli samaan aikaan, bla bla bla. Ja jes, tässä on hyvä työnäyte. Ja niin päin pois, kyllä tehtiin ankarasti töitä, mutta nyt se on ohi. Sitten se piti seuraavana päivänä ilmestyä sitten tämän lehden ja kampanja alkaa. Ja sitten kun tulen töihin, niin siellä oli semmoinen synkkyys mua vastassa. Ja firman presidentti sanoi, että Anne, tulehan tänne. Mä olet, mitä? Tuo on semmoinen ääni, mitä on tapahtunut? Ja hän oli synkän näköisenä siellä pöydän ääressä ja sanoi, että miten tämä on voinut tapahtua? Siis mikä? Ja hän heitti sen lehden mun eteeni ja no siinä oli kyllä se hajuvesi ja sitten jotain kukkaa, mutta tekstit puuttu kokonaan. Se oli semmoinen musta auke. Se oli tumma pohja. En mä tiedä, miten tämä tapahtui. Miten tämä voi olla tapahtunut? Yksi filmi tai joku on jäänyt niin kuin johonkin. Mutta mä tiedän, että sä oot huolellinen, niin painolaitoksen täytyy olla syynä tässä näin. Ja mä näistä vapisivi huulin vastasyntyneenä kristitä. Joo, joo, niin se varmasti on, niin se varmasti on. Ei, en mä ole kyllä tehnyt tämmöistä. Ei, mulla ei ikinä kyllä ole sattunut. Kuule, tää on kaamea aset, painosoitteet, hei, rupet tätä maksamaan. Ja siellä lehtitalossa ollaan niinku raivona. Että 70 000 lehteä on lähtenyt markkinoille musta sivu. Jossakin reunassa joku hajuvesipullon kuva. Niin miten tämä selitetään? Mutta mä sanoin, että ei kyllä, meiltä ei ole sanoa sitä presidentti, meiltä ei ole, että sinähän sinne vakuutat. Ja mulla hikivalu niskaluita pitkin ja menin sitten huoneeseen, että miten tämä on voinut tapahtua, ei tämä kyllä minut. Mä laskin ne kaikki filmit ja mä tiesin, että jos se on minun vika, niin potkut tuli. Ja sitten mä huomasin yhtäkkiä, siellä oli semmoinen pahvi semmoinen pöydän alla, niin että mikä sieltä pilkottaa. Siellä oli se filmi. Se oli siinä. Siinä hosumisessa niin se oli luisunut sinne. Mä sanoin, voi ei. Ja mä en uskaltanut puhua siitä mitään. Ja kun työpäivä oli loppu, niin sanoin, että tämä selvitetään painon kanssa. Että kyllä se siitä löytyy. Ja mä ajattelin, että mitä mä teen. Nyt meni hyvää paikkaa. Mä uskallan tehdä mitä. Että se oli sittenkin minun vika. Että miten se on voinut tohon mennä. Mutta en pystynyt mene pomoluksi, että se oli niin kuin meidän. Ja sitten kun mä tulin kotiin, niin mä aloin hirveän rukouskampanjan. Ja koko yö mä valvoin, enkelit, rakkaat taivaan enkelit, kuljettakaa se sinne painonlattialle, kuljettakaa se filmi sinne painonlattialle. Multa meni työpaikka, mä en ole tarkoittanut tätä tähän. Mä olin polvillani siinä ja mä olin nukahtanut siihen ja aamulla niskat kipeät ja polvet kipeät, kun mä heräsin, sitten herätyskello soi. Ja sitten hartiat lysyssä. lähdin työpaikkaan ja mä tulin työpöytäni niin ääreen, mä rupesin järjestelemään jo tavaroita, että tässä niin kuin, joudutaan tässä niin kuin lähtemään ja pakkasin niitä sitä kassiin ja katsoin haikeana sitä työpöytää ja sitä mitä siinä päällä oli ja sitten puhelin soi. Siellä oli mun pomma, että okei, no en mä tiedä saaks mä työtodistusta, mutta pakkohan se on nyt tunnustaa, että minun vikahan se oli. Sitten kun mä astun sinne pomon luokse, niin sitten hän oli suu messingillä. Mä sanoin, niin. No, sanoihan minä, että sinuun voi luottaa. Mä sanoin, miten se niin sanoi? Sehän on siellä pöytäliivun alla se. En uskaltanut mitään vielä, se polvet vapisi vaan. Ja sanoin, joo, painosta soitettiin. Se löytyi niiden lattialta. Mä en osannut sanoa yhtään mitään. Ja mä ajattelin, eihän se voi. Miten se voi löytyä sieltä, kun se on mun pöytäliivun alla? Miten se voi löytyä? Ja se, että no, ole ihan huolettavaa. Tiesihän minä, että sinun voi luottaa, että painon pojat, niin ne painovaisuudet, he ei ikinä voi ymmärtää. He ei voi ymmärtää, että se on ilmeisesti painovaisu jotenkin niin kuin luisunut sitten siitä. Ja mä sanoin, no voit mennä huoneeseen, että katsotaan uusia töitä sitten. Sitten kun mä katsoin varovasti sinne pahville, ei sen ollut mitään. Niin mä tiedän, että varmaan enkelit on ottanut sen sieltä ja vastanneet siihen rukoukseen. Että kyllä Herra joskus näinkin tekee. Että vaikka mä törttöillään, niin koska Herra tiesi, että mä nyt tahallani sitä tehnyt. Stressi meinasi lyödä kyllä päälle. Mutta nämä on näitä hengen kouluja, että mitä me tehdään. No niin, eli sun pitää opetella niin kuin itse kontrolli. Ei nyt ihan tällä tavalla, että sä oot kuin halvaantunut siellä ja et tunnusta sun syntiäs. Mutta näin voi käydä, että Jumala vastaa rukouksiin, kun on hartaasta sydämestä lähtöisin. En tiedä, tapahtuisiko tämä enää, että nyt on vähän viisautta. Kuule, mun täytyy sanoa, mä oon aina sanonut kaikille ihmisille, että mulla on semmoinen erityisjoukko tuolla taivaan työhuoneessa, että se on semmoinen enkelijoukko, joka on määrätty näitä Anne Miettisen virheitä ja toilauksia parantelemaan. Niin paljon niitä tapahtuu, joka päiväinen huuto on, että Herra, tuli taas tehtyä apua, auta! Tai tuli sanottua jotakin, mitä ei pitänyt sanoa. No niin. Eli meidän omat ajatukset ei saa hallita sinua, että jos ne ei käy yhtä niin kuin Jeesuksen Kristuksen ajatusten kanssa. Että mitä enemmän sä tulet huolestuneeksi, sitä suuremmin sä hätäännyt. Ja kuten paniikkikohtauksessa sun ajattelus aikaan saa korkean stressipitoisuuden ja sytyttää semmoisen viimeisen kohtauksen. Että sä et pysty, sitähän opetetaankin, että eihän se paperipussi mitään sua auta, kun sä siihen hengität, mutta se keskittää, ymmärrätkö se sun ajatuksen niin kuin johonkin muuhun, kun sä siihen puhaltelet ja niin päin pois. Että se on semmoinen niin kuin psykosomaattinen tai psykologinen asia, mitä sä teet. No niin, eli koska sun ajattelus on häirinyt sun rauhaa ja sun ajatusmaailmassa tulkitsee tilanteen niin kuin punaisella valolla. Meidän päässä niin kuin punaiset valot, se on punainen, vihreä ja keltaa, että piip, 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 hälytys. Ja jos sä lähdet kiertämään sitä ajatusta, niin sitten se kohtaus tulee. Eli ajatukset sanot vaara, 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 jos on ajatukset ja aivos reagoivat heti ja saavat aikaan tämän episodin. Koska tilanne on vaarallinen sinulle ja sinun on opittava kouluttamaan itsesi, miten sä vastaat tähän hälytystilanteeseen. Ja joka aikaan saa paniikkikohtauksen tai joka aikaan saa sen stressaavan tilanteen. Mä oon ainakin osannut suhtautua nykyisin, tai sitten mä oon tullut niin vanhaksi jo, mikä ei liikuta, kaikki on jo koettu. Niin mikään ei todellakaan enää häiritse. Ja häiritseviä tilanteita tapahtuu koko ajan. Monet ihmiset sanoo, että miksi sä oot niin rauhallinen tässä tilanteessa, mutta mitä se häiritseminen tai sitä, niin mitä se hyödyttää? Kun ei se sitä tilannetta muuta yhtään miksikään. Niin ottaa vaan rauhallisesti, että se tapahtuu, mikä tapahtuu ja et sä sille tilanteelle mitään voi. Niin hei kaverit, tuletteko taas auttamaan sieltä? No niin. Et totta kai tämä alati vaivaava kierre on, että mitä jos sulla on stressiä tai jotain tämmöistä häiriötilaa, niin sun on opittava rikkomaan se kierre päästäksesi siitä ulos. Jos et halua toimia tällä ajatusmetodilla, niin silloin sun on tyydyttävä rauhoittavin lääkkeiden käyttö. Mitään muuta metodia siinä ei oikeastaan ole, mutta mä oon kyllä rukousjonoissani nähnyt, että ihmiset on hetkessä parantunut stressistä. Mutta älä luota siihen. Ja myöskin loppuun palamisesta. Että ne on ihan Jumala ihmeitä. Tässä, oliko viime vuonna, niin eräs lady tuli mun eteen, että muistatko sä minua, niin kuin minä muistasin tuhansista ihmisistä sitten. Mutta mä sanon vain joo. Niin hän sanoi, että mä olin 5 vuotta sitten, niin hän oli sairaslomalla. Hän oli paniikkikohtaukset ja sitten loppuun palaminen. Ja lääkäri sanoi, että ikinä enää ole niin mihinkään. Mutta se, että jos lääkäri sanoi jotakin, niin se ei todista yhtään mitään. Ja sanoi, että hän oli tässä rukousjonossa ja mä olin sitten vaan sanonut, että Jeesuksen nimessä nyt se loppu. Ja hän oli vähän niin kuin ehkä ärsyyntynytkin tästä, että eikä sen näin helposti käynyt. Mutta kun hän tuli kotiin, niin yhtäkkiä aivan niin kuin joku semmoinen huolien paine oli poistunut hänestä ja hän alkoi nauramaan. Siis niin kuin vapautuneesti. Ja sitten hän huomasi, että tämä taivaskin on hyvin kirkkaan näköinen. Väritkin tuntui kirkkaammalta. Ja kotona hän huomasi heti muutokset, että äiti, mitä sulle on tapahtunut? Sitten hän ajatteli, että miten hän on voinut olla stressautunut? Miten hän on voinut olla? Ja että se on 5 vuotta, niin hän on täysin terve ollut. Että se todella tapahtui sillä sekunnilla. Mutta painotaan, että se ei aina käy näin. Että siellä voi olla niinku syvempää terapiaa, mitä pitää hoitaa, mutta näin se kävi. Ja sitten on henkilöitä, jotka on paniikkikohtauksesta parantunut ja yhtäkkiä. Ja ovat tulleet sitten parin vuoden viiveellä johonkin kokouksen sanomaan, että hänellä oli paniikkikohtaus, ja loppu siihen, se jäi siihen. Eli joku asia vaikutti aivoihin. Ja ei ole sellaista sairautta, jota Jumala ei voisi parantaa. Mutta kun me tullaan uskoon, niin meidän täytyy muistaa, että se, että me ollaan siellä ristin juurella, niin se ei ole aina kaikkiin ongelmiin meidän ratkaisu, vaan siitä lähdetään kävelemään vasta eteenpäin. Ja useimmat ihmiset tarvitsevat jonkunlaista, niin kuin, niillä on traumoja, niin jonkunlaista tämmöistä syväterapiaa ja sitten niistä traumoista pois pääsyä. Ja sitähän se on niin kuin hengellistä kasvua, mutta en tiedä, harvemmissa seurakunnissa on sitten sellaisia henkilöitä, jotka pystyy auttamaan sitä nuorta uskovaa tai vaikkapa vanhempaakin uskovaa. Ja ei ole aikaa. Se on taas stressaava ilmapiiri, jossa mä asutan. Ihmisille on aikaa toinen toiselle, kenellä haluaa edes auttaa toinen toista. Että kyllä sä siinä pärjäät ja ota iisisti nyt, vaan ota rauhallisesti, vaan kyllä sinä siitä lue nyt tätä sanaa, vaan kyllä se tästä järjestyy. Eli ne ihmisten ongelmat jää käsittelemättömäksi tänne sisälle. No sitten ne erään kerran pulpahtaa ulos. Eli kaikista meidän pitäisi vapautua. Niin kuin siellä Jumalan lasten vapautti ja Jumalan lasten rauha. Että me kannetaan niitä sisälle, niitä menneitä, mitä meillä on ollut. Ja niitä nykyisiä taakkojakin, joita tulee. No niin. Tai sitten se toinen vaihtoehto, että sä oot riippuvainen lääkkeistä. Ja lääkkeessä on aina sivuvaikutus. En ole lääkkeitä vastaan, painotan tämän vielä. Mutta ne on vaan tämmöiseen lyhytaikaiseen apuun tarkoitettu. Eikä se, että tulisit riippuvaiseksi niistä. Ja jokaisella lääkkeellä on näitä sivuvaikutuksia. Ne on kemiallisia tuotteita. Ja no kiitos herralle, että lääkkeitä on keksitty. Mutta se ei saa olla niin kuin meidän elämäntapa, että me eletään lääkkeiden varassa. Vuosi vuodelta ja ne tuhoaa aina jollakin lailla meidän tätä kemiallista systeemiä, joka meillä on täällä sisällä. Tai että tullaan riippuvaisiksi niistä. Vaan se, että meidän pitää muuttua niin meidän ajatusrakennelman mukaan ja onnistua pääsemään sitä lääkekierteestä irti. Mut painotan vielä tätä, että jos sä olet lääkkeissä ja yhtäkkiä päätät, että mä heitän nämä lääkkeet pois, älä koskaan tee sitä, että mitään lääkettä saa lopettaa tosta noin vaan. Että sitten niitä ongelmia vasta tulee, että se pitää olla vähitellen. Että sun keho tottuu tähän toisenlaiseen olotilaan. No niin. Eli mä en ole lääkehoitoa vastaan eikä terapioita vastaan, enkä tippaakaan uskonnollinen. En halua olla fariseuksen hengessä ja enkä ottaa edes semmoista vastaan. Ja sen takia varmasti moni ihminen vähän raivoakin siellä minun sivullani. No niin. Joo, että olkaa siinä Jumalan elämän virtapiirissä. Ja niin kuin on painottanut, että kun te olette Jumalan läsnäolossa, niin siinä on se parantava voima. Ja siinä teidän ongelmat alkavat rakentumaan ja niin kuin ratkeamaan, mitä enemmän te olette siinä läsnäolossa. Ja sen takia sielunvihollinen hyökkää sitä läsnäoloa vastaan kaikkein eniten. Jos nyt siinä läsnäolossa ilmiöitte, jos Jumala oikein niin kuin väkevästi teitä kohtaa, niin sehän on teidän ongelmani, eikö niin? Että en mä nyt yleensä pysäytä, jos joku alkaa ilmiöimään, niin mitä se minua liikuttaa? Jos joku ilmiö lihassa, ei se kovin kauan aikaa sitä jaksa tehdä, eikö niin? Mutta se voi myöskin tehdä se, että jos menet pysäyttämään sen, niin nekin, jotka on aitoja, niin ne pelästyy. Eli, ja mistä sinä tiedät sen, että millä tavalla Jumala koskettaa jotakin ihmistä? Jossakin ihmisessä tuntuu, että ei mitään niin kuin tapahdu, että ne on semmoisia hiljaisia hissukoita, mutta sisällä myllertävät valtavat voimalaitokset. Ja sitten taas toinen, niin Jumala pikkusormen liilille vähän koskettaa, niin tulee hirveä vapina ja pyörii kuin pyhä kaulin siellä. Niin no se on sen persoonallisuus. Jumala sitä koskitti vähän toisella tavalla tätä. Niin me reagoidaan asioihin ihan eri tavalla. Me ollaan erilaisia luonteita. No niin, tietysti jos on jotain häiritsevää joskus, niin siihen voi puuttua. Mutta. No niin. Eli ei sekään kyllä auta, että jos on näin, että tämä niin tämmöinen uskoryhmä, joka sanoo, että kun sun pitää hokea, että usko, että minä uskon, että minä uskon, että minä uskon. Niin sitten kaikki suhtautuu sille, mutta ei se kyllä niinkään käy. Vaan se täytyy olla sydämme usko sulla. Ja luja luottamus Jeesuksen Kristukseen, että hokeminen ei auta sua yhtään mitään. Tai jos se nyt sitten sua huvittaa, niin tee nyt sitten niin kuin haluat. Mutta se ei takaa sitä, että sä tulet parantuneeksi. Niin mä uskon, että jokainen haluaa elämässä niin kuin sitä parempaa ja päästä niin kuin siihen parempaan. Ja päästä siihen niin kuin rauhaan niin kuin itsensä kanssa. Ja vapautua niin kuin ilman tämmöisiä ylimääräisiä pelkoja ja näitä häiriötiloja, mitä sun kehossas on. Ja niin kuin mitä tässä meidän virtapiirissä on. Et mä en tiedä, onko tätä kristityn aivotutkijan Caroline Leafin kirjaa suomennettu. Kuka tietää? Caroline Leaf. Olisi hyvä, jos se suomennettu. Se on tosi selkeitä tekstiä, tosi hyvää tekstiä, mitä hän on aivorakenteesta tehnyt tutkimuksia juuri tästä meidän ajatusrakennelmasta ja millä tavalla se vaikuttaa meidän koko fyysiseen kehoomme. Mutta te, jotka osaatte englantia, niin te voitte tilata vaikka tuolta netin kautta niin Caroline Leafin kirjan. Tai laitatte niin kuin hänen nimensä siihen, niin kyllä sieltä tulee hänellä muistaakseni kuin 2 kirjaa. Niin tilaatte. Nykyisin netin kautta saa ihan mitä vaan, mutta se on tosi niin kuin käänteen tekevää, silmiä avaavaa. Mä uskon, että Jumala tänä aikana antaa meille ilmestystietoa, niin kuin uutta ilmestystietoa, että tämä tiede alkaa yhtyä pikkuhiljaa. Eihän sitä myönnä, mutta alkaa yhtymään siihen Raamatun tietoon. Mutta hän on niin kuin Raamatun pohjalta avannut niitä meidän kehon fyysisiä ominaisuuksia, millä tavalla ne vaikuttaa nämä meidän häiriötilat niin kuin meidän kehoon. Ja saavat aikaan stressiä ja sairauksia. Et stressihän sairastuttaa ihmisen ja liikahuolistiminen. Tulee selkäkipuja, tulee migreeniä ja kaikenlaista päänsärkyä ja kolotusta ja ihottumaa ja psoriasista, jopa MS-tauti. Ja sydän käy väärällä rytmillä. Kaikki nämä on niin kuin stressiperäisiä tautia, eli ne on geneettisiä. Tai sitten niin kuin itse aiheutettu, että sulla on väärät työasennot ja olet niin kuin tehnyt jotakin raskasta työtä ja vammauttanut tällä tavalla sun luustos. Sen takia Jumala sanoo, että rauhan minä annan teille minun rauhani. Eten minä annan niin kuin maailma antaa, vaan antaa niin kuin rauhan. Ja se rauha on meidän keholle lääkettä. No niin. Eli rukousjonossa on kyllä parantunut ihmisiä myöskin rukouksen kautta niin kuin näistä paniikkihäiriöistä ja murehtimisongelmista. Mutta ei kaikille käy näin helposti. Enkä mulla ole aavistustakaan, että miksi joku parantuu ja miksi joku ei parannu, enkä jää sitä ihmettelemään, koska se ei ole minusta. Se on täysin Jumalan teko. Ja niin kuin monesti olen sanonut, että kun olen nähnyt tuolla Aasiassa tosi järkyttäviä slummeissa sairauksia ja avoimia kasvaimia, kun he siellä pääse leikkaukseen. Ja mä koitan olla katsomatta, koska jos mä katson siihen ongelmaan, niin mulla on vähän niin kuin usko lopsahti. Ja kerran katsoin, että iso kasvaa ja toinen siinä odottelee onnellisena, että no nyt hän lähtee täältä. Ja sanokin siinä, että no nyt kun hän tuli tähän näin, niin nyt se sitten vaan menee tuosta noin pois. Ja mä katsoin sitä iso kasvaa, että voi kauheeta, mulla ei kyllä usko riitä. Ja mä sitä ääneen sanon. Ja mä kuulin Jeesuksen pienen ääni, joka sanoi, että en minä sinun uskoa tarvitsekaan, että käytä minua. Ja sitten vasta huomasin, että ai niin, eihän minun uskolla tässä mitään tehäkään. Et meillä on ollut vain käsky, että asettakaa kätenne sairasten päälle, niin ne tulevat terveeksi. Ja asetin käteni tämän kasvaimen päälle ja sanoin nämä ihmeelliset sanat. Jeesuksen Kristuksen nimessä olet terve. Ja se hävisi. No eihän siinä mitään muuta kuin hämmentyneenä katselin lattialle, että mihin se putosi. Näin se siellä ollut. Eli rauhan hän on antanut meille. Pidetäänkö me taukoa? Otetaan sitten vaikka, minkälaisia strategioita on kontrolloida sun ajatusmaailma. Jos nyt yleensäkin voit kontrolloida, mutta näin otan tämmöisiä nyrkkisääntöohjeita. Eli jos sä olisit psykiatri tai sitten sä olisit psykologi, niin ne tietysti laittaisivat ykkössijalle terapia. Mutta jos tämä muoto parantaisi täysin henkilön, niin kaikki me täällä maailmassa oltaisiin häppidäppidäppi ihmisiä, eikä olisi ketään, joka olisi onneton. Eikö niin? Terapiahan... Monet ihmiset käy terapiassa, mutta se niin kuin sitä pintaa auttaa. Ja ehkä se auttaa sua tuntemaan sua itsesi ja sun ongelmas ja näin, mutta se ei sillä tavalla ehkä paranna sinua. Et Jumalahan se on ainoa, joka todella voi parantaa ihmisen. Mutta nämä on tämmöisiä niin kuin ihmisen keksimiä metodeita ja terapistitkin keksivät aina uusia metodeja, kun entinen on auttanut, niin joka ikinen vuosi niitä tulee. Et jos me oltaisiin täysin onnellisia ja terapia olisi tehokas, niin koko Hollywoodos oli yhtä onnellisuutta täyteen. Sillä nämä Hollywoodin filmitähdet käyvät terapiassa päivittäin. Eikä ne kuitenkaan ole terveitä. Niin tämä on niinku selvä esimerkki siitä, että terapia ei aina toimi. Riippuen siitä, minkälaista terapiaa sä annat, mutta siihen ei varmasti sisälly minkäänlaista niinku hengellisyyttä. Mutta mä itse olen ajatellut, että miksi ne vitsii käydä terapiassa, niin siellä on varmaan aika rikkinäisiä ihmisiä. Se on valtava kilpailuyhteiskunta, varsinkin naishenkilö, se on aina vaan kauniimpia tulossa tilalle. Ja ehkä he eivät voi kenellekään muulle puhua näitä asioita kilpailutilanteen takia, niin täytyy sitten terapisteille puhua. Eli istutaan siihen sohvalle ja läpä, ja terapistista sanoo, että voi kyllä sä oot kaunis ja kyllä sä oot hyvä ja aivan ihmeellistä ja niin päin pois. Nyt tuntuu taas hyvältä. Ja taas jatketaan seuraavan päivän. Ja hermot on kuitenkin rikki. Mutta jumalaista lähteistä tätä hoitoa ei oteta. Eli Hollywood olisi täynnä rikkaita, kauniita, hyvin menestyviä, sielultaan terveitä ja tehokkaita ja palvottuja ihmisiä, mutta tämähän on vaan utopia. Eli tavallinen ihminen ei ehkä sitten niin kuin tämmöiseen yllä. Että me vaan luetaan silmät golfpallon kokoisena, kuinka ihmeellisiä asioita niille tapahtuu, kuinka fantastisia menestyviä ne sitten on. Älä sanokaan, että siellä kaupassa joskus selailisi juorulehtiä. Minä sanoisin, että sinä valehtelet. Niin. Kyllä minäkin joskus eksyn sellaisen jonon, että mä otan kaikkein pisimmän kassajonen, niin saa lukea ilmaiseksi siellä näitä lehtiä. Eikä maksa mitään. Joo, mutta elämä ei kuitenkaan ole tämmöistä fantastista. Ja jos se olisi, niin jos nämä terapiat auttaisi, niin mistä sitten johtuu, että nämä maanpäälliset idolit ja jumalat ja jumalattaret niin on henkisesti sairaita? No niin, ja ovat parhaimpien terapistien hoidossa ja parhaimmissa sairaaloissa. En mä sano niin kuin tätä arvostelle, mutta vaan tällaisilla kysymyksillä, että miksi on näin. Että ihmisen on vaikea päästä eroon tietystä manereista ja tavoistaan. Että se on täysin niin kuin mahdotonta. Mutta meidän ajatusrakennelmalla muutos, millä tavalla me suhtaudutaan asioihin, niin sitä me voidaan muuttaa. Et mehän tullaan muuttuneiksi henkilöiksi myöskin, kun me tullaan uskoon. Me niin kuin ajatellaankin asioista eri tavalla, eikö niin? Jotakin tapahtuu. En muista kukaan näistä julistajista sanoi, että Herra avasi hänen silmänsä näkemät, mitä tapahtuu uskoon tulen yhteydessä. Ja hän näki, että kun henkilö tuli uskoon, niin siinä oli taivaalliset enkelit, jotka yhtäkkiä ottivat jotain mustaa siitä ihmisestä pois sieltä sydämen tienoilta ja laittoivat jotakin valkoista tilalle. Ja tämä henkilö kirjaimellisesti muuttui. Että tämä on konkreettinen tapahtuma, vaikka me ei sitä silmillemme nähdä, mutta mitä tapahtuu tässä hengen maailmassa. No, seuraavassa on nyt sitten kolme tekniikkaa, niin hidastaa sun ajatuksiasi, eli haastaa ajatuksesi virheellisestä ajatuskaavasta puhumaan totuutta sulle itsellesi. Et mä muistutan, että ei yksikään urheilija, ei muusikko voi olla heidän huipputehokkuudessaan ilman harjoitusta. Ja sama pätee kaikkeen muuhunkin, että jokainen asia vaatii harjoitusta onnistuakseen. Ja tohtori Archibald Hart on laatinut seuraavan kolmen kohdan menetelmän. Eli siis yksi, hidastaa sun ajatteluasi. Ja mitä tämä tarkoittaa, niin sen tarkoituksena on hidastaa normaalia ajatustes prosessia, että sä pystyisit kaappaamaan ajatukset, jotka syöksyvät mielisi läpi. Että jotta sä voisit muuttaa sun ajatukset, niin sun on ensin kaapattava ne, eli siepattava ne harhautuneet ajatukset. Ja useimmat meistä tai erityisesti henkilöt, joilla on taipumusta huoliin ja murehtimiseen, niin ne tulvivat nämä ajatukset siellä alitajunnassa. Ja ne on ajatuksia, joista eivät itse aina ole tietoisia, mutta on mahdollista saada mieli reagoimaan näillekin ajatuksille. Ja saamaan ne tietoisuustasolle. Et tässä on vähän kysymys siitä, että kun ihmistä hoidetaan niin kuin psykologisesti, niin psykologia hoitaa vain pintaa. Mutta Herra haluaa hoitaa sen juuren sinusta, joka aiheuttaa sitä. Monta kertaa sulla on se juuri, että sinä et tiedä, mikä on se ongelman ydin. Ja tämmöinen profeetallinen sielunhoito, että mä toivoisin, että niitä olisi enemmän näitä henkilöitä. Se voi lyhyessä ajassa ratkaista semmoisia asioita, mihin terapistit on käyttänyt monta vuotta. Oli kerran tällainen henkilö ihan täällä Suomen reissulla, niin mä olin heidän luonaan yötä. Ja se oli semmoinen niin kuin pieni tunnin lepotauko. Mulla oli siitä ehkä 10 minuuttia enää aikaa, kun ovelle koputettiin ja siellä oli tämä talon rouva. Ja mä sanoin, että aijaa, että lähdetäänkö me jo. Se oli niitä luterilaisen kirkon näitä tilaisuuksia. Ja sanoin, että oo, että hänen olisi, ja sitten hänen mies kurkisteli siellä takaa. Ja mä sanoin, että kuule, että anteeksi nyt, että me vaivataan, mutta tässä on nyt semmoisia kiperiä asioita tullut, että voitko sä nyt hoitaa vähän aikaa heitä. Sitten mä katsoin kello 10 minuuttia. No, kun mä olin kuitenkin heidän luona yötä, niin mä no joo, mutta tässä on kyllä aika nopea juttu, pitää tapahtua, kun pitää sinne pelipaikoillekin ehtiä. Niin tämä mies sitten vaan sanoi, että kun tässä on tämmöiseen kiperään tilanteeseen tullut, että tämä mun vaimo haluaa avioeroa. Että sen nyt vaan haluaa erota. Ja mä sitten sanoin, että haluat sä, että mä niin kuin erikseen teitä niin kuin kanssa luovaan sitten yhdessä. Sitten ei kun halua olla tässä yhdessä. Ja sitten mä sitten kysyin tältä rouvalta, että mikä on se syy, että onko tässä niin kuin jotakin, että voiko sä aviomies läsnäolossa puhua sitten, että mikä niin kuin sun hiertää, että eikö sä rakastu sun aviomiestä? No ei se siitä kiinni ole. Ai, että tässä on niin kuin tämmöisestä kysymys. No ei ole. No onko teillä ollut riitoja? No ei. No sulla on 2 pientä lasta, että onko sulla niinku paineita ollut tässä perhe-elämässä? No ei. Mä sanoin, miksi sä haluat erota? Niin, mutta mä nyt vaan haluan erota. Mä sanoin, onko sulla mitään niinku syytä tähän niinku avioeroon? Ja onko sun mies tehnyt sulle jotakin semmoista, mikä on niin loukannut? No ei. Tämä on tosi merkillistä, että mä en niin kuin mitään syytä näe, että te olette uskovia ihmisiä ja sä rakastat sun aviomiestä, sä rakastat sun lapsia. Teille on nyt no, taloudellisia huolia tietysti jokaisella, että mikä ihme syy se voi olla. Sä, että no, en mä tiedä, mutta mulla on semmoinen pakko mieli, että mun täytyy erota, että mun täytyy vapauttaa mun mieheni niin kuin tästä jostakin. Mistä? Niin kuin siitä, että se on niin kuin onnellisempi ilman mua. Mä sanoin, ei, tämä on täysin väärä käsitys, että mistä tämä tämmöinen on voinut sulle tulla. Niin kuin sitä, ei, kun hän on ajatellut sitä pitkä aikaa. Sitten mä sanoin, no nyt ei tässä auta mikään muu kuin, että tuuppa tähän näin. Mä laitoin käteni hänen päälle ja sanoin, että mä en nyt osaa tätä asiaa ratkaista, että tämä on tosi, tosi mutkikas. Että mä en mitään järkevää syytä näe tähän näin. Mä rukoilen ja mä uskon, että Jumala paljastaa sen syyn. Ja mä rukoilin sinä hiljaa, että Herra, että nyt tässä on juuri asia, mitä tämä nainen ei itsekään tiedä. Mutta tämä avioliitto ei saa rikkoutua. Että näytä mulle se juuri. Että mitä hän itsekään ei tajua. Ja yhtäkkiä niin Herra näytti tällaisen kuvan. Ja siinä oli pieni tyttö, oliko se sitten 7 tai 8-vuotias, jotain tämmöistä ikää. Ja sillä oli polkkatukka, semmoinen tumma ja sitten jonkunlainen tietty mekko päällä. Ja mä näin 2 aikuista ja ne alkoi kävelemään eri suuntiin. Ja sitten mä sanoin, että mä en osaa tätä ratkaista, mutta ootko se joskus pienen ollut tämän näköinen, että sulla on leikattu semmoinen otsatukka ja semmoinen polkkatukka sulle ja sulla on tämmöinen mekko päällä. Ja sanot, no niin, tämä minähän se olen. Mä sanoin, no niin, Herra haluaa, että sä oot semmoinen niin kuin 7-8-vuotias. No niin, joo. Niin mitä siitä sitten? Sitten mä sanoin, että kuule, sun elämässä on sillä hetkellä tapahtunut joku jysäys. Mutta tässä on 2 aikuista, miksi ne kävelee eri suuntiin? Niin sitten hän purskahti hillittömää itkua ja muistot tulvi hänen mieleen. Ja se juuri tuli sieltä esille. Näin salaman nopeasti, ei sinne mennyt kuin 5 minuuttia. Ja sitten hän niinku purskahti itkua ja sanoi, että joo, mä muistan, se oli kauhea tapahtuma, että mun äiti ja isä eros. Että se on mun äiti ja isä. No sitten mä niinku tajusin sen, mistä tässä on kysymys. Ja mä sanoin, että sä oot kantanut syyllisyyttä niinku tästä asiasta. No niin olen. Että se oli mun syy, että ne eros. Mä sanoin, no ei varmasti ole sinun syy. Että pieni tyttö ei voi vaikuttaa siihen, että äiti ja isä eroaa. Että sut täytyy vapauttaa tämmöisestä virheellisestä ajatusrakennelmasta. Se on 2 aikuisen ihmisen päätös. Sillä ei ole mitään tekemistä sinun kanssa. Hän oli koko elämänsä syyllisyyttä tuntenut siitä, että siksi äiti ja isä eros, kun hän on tehnyt jotakin. Ja tämä juuri oli jäänyt sinne ja alitajunta ja hän oli unohtanut sen. Ja sitten mä sanoin, että ja nyt sinä, sun alitajuntas antaa semmoisia käskyjä, että sinä haluat erota sun miehestäsi, että kun sä oot naimisissa, niin sä oot onneton. Että sun mies tulisi onnelliseksi, kun sinä lähdet. No niin, niinhän sillä on ajatellut. No siinä sitten, kun tämä juuri oli paljastunut, mä rukoilin hänen puolestaan, mä vapautin hänet niin kuin tästä väärästä ajatusrakennelmasta, hän koko ilme muuttui. No tänäkin päivänä naimisissa ja mä saan olla heidät vihittiin seurakunnassa uudelleen sitten siinä kesänä. Kun mä olin siellä päin, niin mä sain sitten olla heidän tässä tilaisuudessa ja yhä edelleenkin on happy-dappy avioliitossa. Että tämmöinen pikkuinen asia, mitä hän ei itse tiedostanut. Ja turhaan niin kuin terapioihin oli käytetty tätä rahaa ja se vaan silotteli sitä pintaa. Mutta sieltä todellista syytä ei tuotu siitä esiin, niin toivoisin, että te profetalliset ihmiset, joita on joukossa, niin menisitte tälle alueelle ja kysyisitte sielunhoidosta, missä se juuri on, jos henkilö itse ei tiedä sitä. Ja usein kun henkilö epäilee, että tämä ja tämä on se juuri, niin se voi olla hyvinkin, että se ei ole se. Että nämä juuret on yleensä sellaisia salaisia juuria, ne on tuolla mullan alla, josta me ei olla tietoisia, mutta Jumala tuo ne hetkessä esiin. Voi tuoda jopa ihan siinä rukousunnossakin, niin chip, antaa jonkun kuvan. Ja se niin kuin laukee se väärä, mikä siellä sisällä on. Et meillä on tapana vaan kastella sitä kukkaa ja hoitaa sitä kukkaa, mutta me ei hoideta sitä juurta. Tämä oli tämmöisenä esimerkkinä tästä. No niin. Eli kun me katsotaan ulos esimerkiksi ikkunasta, vaikka kun me mennään bussissa tai me mennään junassa, niin me reagoidaan. Meidän aivot reagoivat asioita, mitkä ei ehkä tule. Ne menee sinne alitajuntaan, mutta me ei muisteta niitä. Mutta kaikki ne tapahtumat meidän ympärille jää meidän alitajuntaan. Ja ne purkautuu muun muassa unielämässä ulos. Me nähdään omituisia unia. Ja ne päivän tapahtumat unissa voi mennä niin kuin ylös alasin tai lopusta alkuun. Ja se on psykologinen tapahtuma, joka täytyy tapahtua niin kuin yöaikana. Muuten ihminen sairastuisi. Sitten kun me nähdään unioita, Herra antaa, ne on ihan selkeitä. Ja me muistetaan ne vielä, me yleensä herätään ne. Herätään näihin uniin, niin kannattaa pitää muistilehti ja kynä yöpöydällä kirjoittaa ne ylös. Usein aamulla se on jo hämärtynyt. Et sillä hetkellä, kun me herätään, niin kaikki yksityiskohdatkin muistuu meidän mieleen. Niin Jumala puhuu sinulle, niin kuin Raamattu sanoi, että minä puhun minun omilleni yöllisissä uninäyssä. Ja nyt kun ollaan Joelin aikakaudessa, missä sanotaan, että vanhuksenne unia uneksuvat ja nuorukaisenne näkyjä näkevät, niin ainakin tällä Suomen reissulla niin ihmiset ovat tulleet sanomaan, että he eivät koskaan nähneet unia, mutta nyt niitä tulee nonstoppena. Että sekin on todistus siitä, että me ollaan astuttu tämmöiseen apostolisen aikaista valmistetaan. En sano, että herätys alkaa vielä tänä vuonna, mutta se tulee. Eli ne, jotka ovat nähneet tästä herätyksestä, on niin kuin Hilja Aaltonenkin, niin ei hän väärässä ollut. Niin kuin luin netistä, joku sanoi, että joo, ei sekään mitään tiennyt, että väärä profeetia. Ei se mikään väärä profeetia ollut, mutta ihmiselle ei anneta niitä ajoituksia. Ne tulee silloin, kun ne tulee just täsmälleen Jumalan ajassa. Niin me valmistetaan näitä herätyksen asioita. Jumala valmistelee meitä ottamaan vastaan se herätys. Ja mä uskon, että hän valmistelee meitä myöskin hengellisissä näitä pyhän hengen lahjoissa. Virittelee sinua, ja niitähän me ollaan täällä myös harjoittelemassa. Eli sun alitajuntas reagoi monia asioita ulkopuolelta muistiisi, vaikka tietoisesti sä et niitä näkisi muuta kuin tässä ajatusten silmin. Jokainen asia, mitä sä näet pussin ikkunasta, silmäkulmastakin, se menee tänne näin. Ja se voi vaivata sua sitten siellä ennen kuin sä häiritään niin kuin sun nukahtamisprosessiasi. No niin, että vaikka sä näkisit vain naapuriauto, joka ohitti ikkunan, niin kun sä syvennyt tuumimaan kaikkea tätä näkemään niin kuin systemaattisesti, mitä ikkunasta näkyy, niin sä kaappaat sellaisetkin ajatukset, jotka jäivät sinulta huomioimatta. Että ihminen reagoi moniin ympärillä oleviin ja näkyviin asioihin, joista ajatusmaailmamme valitsee sen näkyvimmän ilman, että ajatuksemme ylikuormittuvat. Tämä on tämmöinen Jumalan luoma mekanismi. Sattumalta ei muuten synny tämmöistä. Ajatelkaa, kuinka ihmeellinen meidän ajatusmekanismi on. Joillakin ihmisillä sitten tämä mikä se nyt on, korppu, tietokonelevyke tulee vähän liian täyteen. Että se pitäisi puhdistaa. Että ihminen, mä oon aina verrannut ihmistä tietokoneeseen, koska se hyvin kuvaa sitä, mikä meillä on. Vaikka me ollaan ihmeellisesti tehty, niin meidän pitäisi tyhjentää ja vaihtaa uusi diski sinne. Että se pystyisi ottamaan niitä uusia asioita, kun se on liian täyteen, niin ajatukset ylikuormittuu, me stressaanotaan, hermostutaan ja tulee unihäiriöitä. No niin. Ja tapahtumat siis, jotka jäävät alitajuntaan, voivat tulla esille unen kautta tai kun aivosi puhdistavat sun tietokonelevykettä ylimääräistä roskapostista. Ja näinhän se on, että kun me ollaan Jumalan läsnäolossa, niin Jumala voi puhua meille. Mutta kun me ei olla Jumalan läsnäolossa, niin Jumala yrittää soittaa sun kännykkää, mutta sun kännykkä on aina varattu. Siis tämä alitajunnan kännykkä, piip, 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 piip. Ja sit sä ihmettelet, että miksi Jumala ei puhu mulle. Mutta kun me ollaan siinä läsnäolossa, niin me ikään kuin nämä antennit menee sinne korkeammalle. Ja me kuullaan paremmin, mitä Jumala meille haluaa sanoa. No sitten otetaan kakkoskohta. Ensimmäinen oli, että hidastaa niin kuin meidän ajattelua. Niin me haastetaan nämä virheelliset ajatusrakennelmat. Me haastetaan ne. Mehän voidaan haastaa joku vaikka kilpailemaan meidän kanssamme, jos me tunnetaan, että me ollaan niin kuin voimakkaampia. Niin nämä virheelliset ajatukset on juuria murehtimiseen. Et syvällä istuvat uskomukset sun itsestäsi ja ympäröivästä maailmasta ovat kuin tatuoituja. Mielemme alueelle. Ihmiset ottaa näkyviä tatuointeja, mutta meillä on niitä näkymättömiä tatuointeja tuolla meidän aivorakenteessa. Ja me ei edes huomata niiden olemassaoloa tai että ne ovat täysin virheellisiä ajatuksia. Ne ovat harhaan johtavia, epätäydellisiä ja ne on vahingollisia. Ja ne estävät meitä vapautumasta ja saavuttamasta sitä täyttä kapasiteettia, ja ne voi niin kuin sapotoida sitä rauhallisuutta ja luoda tämmöistä tuskallista murehtimisen tilaa. Ja meillä suomalaisille erityisesti on virheellisiä ajatusrakennelmia meidän itsestämme. Johtuuko se meidän perintötekijöistä, meidän kasvatuksesta vai meidän kulttuurista, en tiedä. Mutta missään muualla mä en nähnyt tämmöistä kansaa, joka jatkuvasti painaa itseänsä alas. Tuolla etelässä ihmiset on vähän toisenlaisia. Ja niin kuin mä oon monesti antanut esimerkin, mä elän monikulttuurisessa maassa. Niin jokaisessa kulttuurissa on omat tapansa. Mutta tämä etelän kulttuuri, niin se kehuu lapsiansa. Ja olen antanut esimerkki aikaisemminkin, niin kerran oli tämmöinen italainen pariskunta tuttava piirissä. Ja ne puki sen poikansa mihin röyhelöihin nyt sitten pukikaan. Ja Luiki oli kyllä tosi pahan näköinen, jos nyt voin sanoa lapsista tällä tavalla. Yleensä yritän löytää ne positiiviset puolet, mutta ja mun mielestä se oli lahjaton. Mutta joka tapauksessa niin koko suku pössötti sitä, että voi kun Luiki on ihana, Luiki laulaa nyt. Ja voi kun se on kaunis lapsi ja kattokaa nyt, kyllä tämä Luiki on ihana. Ja varmaan se äidin mielestä olikin. Ja se alkoi niin vähän ärsyttämäänkin. No sitten kun on suomalainen lapsi, niin no älä nyt siinä tule, että mene nyt siitä ja painetaan alas, eihän se nyt mikään ole. Ja se sama kulttuuri tulee siihen lapseen, mihin henkilö itse oli kasvanut. Eihän susta mihinkään ole ja kato nyt. No ja sitten jos sä onnistut jossakin, vaikkapa nyt koulussa joku pikku työ, niin sä tulet näyttämään sitten sun vanhemmat tämmöisen, sain ekan palkinnon tästä näin, no älä nyt tuu häiritsemään, äidillä on aikaa. Tai sitten, että kukas kissan hännän nostaa, ellei kissa itse. Mikä täällä haise? Ai niin, se oli oma kehu. No lapsi masentuu. Tämmöinen on suomalainen kulttuuri. Vaikka se lapsi olisi kuin prinsessa ja kauniin näköinen, niin no älä nyt siinä rupe kehumaan itseäsi, jos se lapsi on, että se sanoo vaan nätiksi. No niin, jokaisesta sanotaan näin. No sitten me kasvetaan aikuisuuteen, meillä on heikko itsetunto. Mutta se Luiki kasvaa, se hirveän isonenainen Luiki kasvaa, ja kato, ja jostain kumman syystä sillä on hirveän hyvä tuuri naisten kanssa. Se puhuu itsensä sillä, että se on niin kuin Euroopan omista, itse asiassa se on työtä ja myy jotakin sanomalehtiä siellä. Siellä karun kulmassa. Mikäs muu siinä voisi olla syynä? Suomalainen komia mies, niin no eihän mustanut mihinkään. Saattaa olla vaikka kuinka akateemisesti koulutettu, niin se on sellainen hissukka, niin eihän tuosta mihinkään ole. Me jatketaan, tiedätkö, sitä samaa hommaa. Ja sitten se vaikuttaa koko kansan siihen ajatusrakennelmaan. Ja me jopa katsotaankin näitä ruotsalaisia, että ne on ruotsalaiset, ne on solakampia ja ne on paremman näköisiäkin ja niillä on Ikea ja niillä on Volvo, en tiedä onko se enää, mutta Saab ja Volvo ja niillä on H&M emmäkin kaiken lisäksi ja joku tunnettu farkkumerkki ja niillä on sitä ja niillä on tätä ja niillä on prinsessat ja niillä on kaikkea, mutta meillä ei ole mitään. Me ollaan suomalaisia. Nokia oli. Nokia oli, mutta sekään ei ole enää. Ei voida millään ylpeillä. Eli meillä on tismalleen samat edellytykset. Ja tismalleen samat mahdollisuudet myydä hupa tuotteita markkinoille. Mitä se H&M on muuta kuin näitä kiinalaisia rättiä, joista hiha lähtee heti irti. Se ei mitään muuta. Ne on hirveän huonosti valmistettuja. Mutta kansa ryntää vaan ostamaan niitä, että se on H&M ja niin päin pois. Mä uskon, että Volvo yhtään parempi merkki oli kuin mikään muu auto. Se on aika jäykkä auto. Mm. Ja näkeehän tämän kulttuurin siitä. Joo, täällä on Volvo-omistaja, anteeksi nyt vaan. Joku siellä sanoi, että anteeksi, on olemassa. No, ajatelkaa tätä, että Suomella on tämmöinen jääkiekko maailmanmestaruuskilpailu. Ja siellä on Tšekkoslovakia, USA ja Kanada ja hälläväliä, että voitiko suomalaista? Ei, mutta kun on Ruotsi-Suomi-maaottelu, niin vertaa lentää. Siis vaikka me hävittäisiin kaikille, niin Ruotsi pitää voittaa, hakkaa päälle Suomen poika, ettei Ruotsi meitä voita. Ruotsi! Se on aivan kuin henki ja elämä. Se pitää voittaa, muista ei mitään väliä. Joo, niin. Eikö se ole lähes sitä alemmuuden tunteesta? No menkää sinne Ruotsiin ja katsokaa samanlaisia pullukoita ne on kuin mekin. Mene peili eteen joka aamu, kato peilistä ja sano, että olen kaunis. Vau, wow, kyllä on hyvän näköinen mies tässä näin. Hyvän näköinen nainen. Ei ole ketään muuta tässä maailmassa tämmöistä pyöreäkasvosta kuin me ollaan. Kukaan muu ei puhuta tämmöistä ihmeellistä ukrelasta mungerusta kuin me. Me ollaan erikoisia. Joku laittoi mun Facebook-sivulle ihan hyvän pikku jahujutun siellä. Mä tiedän, onko joku kattonut, niin siinä on pikkuinen tyttö, joka heiluu siellä peili edessä, että kaiken minä voin, onko se 3-vuotias. Minä olen kaunis, tukkaa hyvän näköinen ja mä rakastan mun kotia, mä rakastan mun pikkuveljeä, mä rakastan sitä, mä rakastan tätä, mä voin kaiken ja da-da-da-da-da-da. Niin kuin iskee siinä pikkunyrkkiä ja sitten hyppää sieltä, minä olen hyvä. Mä otan silleen. Jätin sen sinne sivuille, mutta tässä on meille oikein oppia. Mistä liian oppinutkin, niin tehkää sama homma, vaikka oottekin aikuisin, niin kyllä päivä lähti luistelemaan paljon paremmin. Sillä se on sielun viho, joka kuiskaa teidän korvan, että et oo mikään. Kato nyt, minkälainen sä oot, minkä näköinenkin sä olet. Kato nyt sun vaatteita. Et se missään onnistunut. Luuleeko sä onnistuvas nyt? Et voi. Jos ei se missään muussa onnistu ja sanota, että kyllä minä onnistun, kyllä minä pärjän, niin et voi, sä oot suomalainen, se yrittää sitä viimeistä. Niin sano sille, että hiljaa, että minä voin ja minä onnistun. Mä oon ainutlaatuinen, sillä sinä olet ainutlaatuinen. No niin, eli tuhotaan ne juuret siihen murehtimiseen. Ne syvällä istuvat uskomukset itsestäsi ja ympäröivästä maailmasta. Ja sä et ehkä huomaa niiden olemassaoloa, mutta jos olet aina murheellinen, niin ne on siellä, koska ne on virheellisiä ajatuksia. No niin. Ja ei olla kriittisiä niin kuin meitä itseämme kohtaan. No, terve kriittisyys on hyvää, mutta ei olla semmoisia kriittisiä, että se painaa meidät alas. Jumalan tarkoitusperät meitä kohtaan ovat hyvät, sanoo ainakin minun Raamattu. Että aina jos jotain negatiivista alkaa tapahtua mun elämässä, niin mä sanon itselleni, otan sen Raamatun lauseen, että Jumalan ajatukset minua kohtaavat hyvät eivätkä pahat. Eli hänellä on hyvä suunnitelma minulle, eikä huono suunnitelma. Ja kukaan ei voi ryöstää sitä kohtaloa, sitä suunnitelmaa, minkä Jumala on minua varten luonut. Sieluvihne yrittää koko ajan ryöstää sitä pois, että me ollaan kuin kilpajuoksu radalla. Siellä on taivaallinen kokonainen joukko katsomassa, että miten me pärjätään sillä elämän kilparadalla. Ja valitettavasti monet kuukahtavat just ennen maalia. Just ennen kuin ne saavuttaa sen maali. Mene vaikka sitten konttaamalla sinne, mutta se kohtalo on sinua varten. Hän on jo äitiskohdussa laittanut selvän määrätyn kohtalon sinua varten. Ja se on loistava ja se on hyvä. Sitä kohti sinä menet. Vihollinen yrittää tuoda sitä vähän erilaisia kohtaloita sulle. Se ei ehkä aina löydy siltä leveältä tieltä, vaan siltä mutkikkaalta tieltä, joka myöskin tarkoittaa niitä hengenhedelmiä, hiomisia ja inhottavia ihmisiä sun ympärillesi. Ne hioo sun luonnettas, että sinä tulisit siihen täydellisyyteen ja rakkauteen niin kuin muita kanssa ihmisiä kohtaan. Ja jos ei mikään mua auta, niin ole Jumalan läsnäolossa. Sun tehtäväkenttä selviytyy siellä. No niin, meidän opittava vastustamaan näitä virheellisiä ajatuksia, olemaan aikuisia. Et meidän on tunnistettava ne juuret, mitkä meitä vaivaa ja mitä ne on. Ei voida taistella tuntematonta vihollista vastaan ennen kuin sä tiedät, mikä siellä nurkan takana lurkkii. Ja sä ongit ne esiin sieltä piilosta. Otetaan esimerkiksi vaikka ajatus, en ole mitään ennen kuin menestyn. Tämähän on moderni nykyajan menestysteologia, niin kuin voidaan sanoa, että vasta kun mä näytän noille muille ja itselleni, että mä pystyn tämän akateemisen jutun suorittamaan, että mä pystyn tekemään tätä näin, niin sit mä oon niin hyväksytty, et oo. Ei se tällä tavalla käy. Et vaikka kuinka lukisit itsesi johonkin ammattiin tai työpaikalla kohoaisit, niin se ei auta sua pätkääkään sun itsetunnossasi. Ehkä sä oot vähän niin kuin ylpeä nyt, että mä näytän noille muille. Se on se rottajuoksu. Muita vartahan sinä oikeastaan sen teet. Niin kuin eilen jo sanoin tästä etelämaalaisesta Tyynän valtameren systeemistä, niin siellä ne on vaan verkokeinussa ja pikkukasvimaa ja pampumaja. Ja ei ole huolta ollenkaan, ei ole televisiota, ei ole tietokonetta, ei joku transistoriradio, mutta siihenkin aina varaa ostaa pattereita. Niin ne on siinä kyläyhteisössä, niin pitää toinen toisistaan huolta. Niillä on huoleton elämä. Ei siellä ole stressiä. Niillä voi olla jotain muita ongelmia. Mm. Mutta me ei nykyään ihmiset, niin me ei tyydyttäisi tämmöisiä elämää. Meidän on pakko olla, ja me päästään niin kuin tästä pikajunasta pois täällä lännessä. Meidän on vaan pakko olla siinä, mutta sä voit jäädä maitopysäkillä pois. Sitten jatkaa omalla aikataululla taas matkaa, ja taas jäädä pysäkillä pois, ymmärrätkö? Sun ei ole pakko mennä siinä kiitojunassa. En tiedä, kuinka moni on teistä matkustanut niissä DGV-kiitojunissa, jotka menee yli 300 kilometriä tunti. Se on aika, sinä olet matkustanut. Japan, se on aika hupasaa matkustamista. Sille, että siinä on se, onko se keskipakousvoima mikä, mutta kun sä astut siihen, sä alkaa menemään. Ranskassa on näitä junia, kun sä alkaa menemään eteenpäin, niin sä niinku heilut sille. Joo, kannattaa kokeilla yhtä matkaa. Ja yhtäkkiä, zups, sä olit perillä. Ja jos sä haluat niin kuin maisema-ajelua, niin älä edes kuvittelekaan sitä, niin vaan juk. Sä et näe kuin ehkä jotakin rinnettä, koska ne kaikki menee siellä rinteen syvyydessä. Suomessakin on näitä junia, mutta valitettavasti ei ole semmoisia ratoja, missä ne voisi kulkea niin kuin tällaista vauhtia. Tai mä niin kuin oletan, että täällä on. En tiedä, onko niitä ihan modernimpia ja uusimpia, mutta se on mukavaa matkustustapaa. Lentokoneessakaan ei heilu sillä tavalla kuin mitä siinä heiluu. No niin, eli ykkönen hidasta ajatteluasi, kakkonen haasta virheelliset ajatuksesi. No niin. No sitten. Ajattele, että etten ole mitään ilman menestymistä, niin se lähtee omasta kulttuuristamme ja nimenomaan suomalaista kulttuurista. Meillä on muuten kaikkein parhain opiskelutaso. Jos te olette katsonut ABCin radio- ja TV-ohjelmia tai maailmantilastoja niin kuin oppilas- tai opetustasosta ja akateemisesta sivistyksestä, niin Suomi on ykkönen. Mistähän tuo liian johtuu? Meillä on briljantti se, että mistä muut haluaa ottaa mallia. Ja te nyt varmasti opettajanne tiedätte näitä asioita, tytti on siellä opettaja, mutta mä hämmästyin sitä, että mistä tämä systeemi varsinaisesti lähtee. Kuulkaa, se lähtee Israelista. Israelinen professori on luonut kaiken tämän näin. Eikö mielenkiintoista? Ja sen takia israelaiset on niitä maailman huippua, mutta niitä ei lueta länsimaihin. Sen takia Suomi on niin kuin ykkösenä. Niin Suomi on omaksunut tämän metodin. Ihan hiljakkoin hän kävi täällä Suomessa tutkimassa näitä niin kuin uusia alueita ja että miten voidaan tämä opetussysteemi sijoittaa tällaisiin erityisoppilaisiin ja sitten tällaisiin ykkösluokkiin ja niin päin pois. Mä katsoin netistä sitä, että mitä he olivat niin kuin suunnitelleet. Mä olen aika mielenkiintoista, koska mä voin sitten ehkä soveltaa sitä sinne näille slummilapsille. Jotain olen soveltunutkin ja hän on näitä opetusohjelmia lähettänyt netin kautta ja minä olen lähettänyt niitä edelleen ja vienyt niitä sinne. Ja ehkäpä tämänkin tähden, että nämä opettajat ovat olleet halukkaita niin kuin oppimaan, niin Filippiineillä on 3 eri tasoa näissä koulusysteemissä, näissä luokituksissa. Sen se on semmoinen koulut, missä on vähän niin kuin semmoisia oppilaita, mitkä ei ole niin kuin menestyneet. Sitten on tämmöiset keskitason koulut, mitkä nyt on kaikkein yleisimpiä. Ja sitten on akateemisesti lahjakkaiden koulut, ja niitä nimitetään tähtikouluiksi. Kaikki nämä HOSEA-koulut on tähtikoululuokituksessa. Tämä on ihme. Mä en edes pyrkinyt siihen, mä vaan pyrin siihen, että ne oppisi lukemaan ja laskemaan ja sillä tavalla. Mutta Jumala on tehnyt ihmeet. Ne on kristittyjä kouluja, joilla opetetaan kaikki niin kuin Kristuksen kautta ja niin kuin Jumalan kautta. Opetetaan heidät siunaamaan ja rukoilemaan ja niin kuin ihmisten puolesta ja niin päin pois. Mitä varmasti normaalikouluissa ei tehdä. Plus sitten käytös. on niin kuin jumalallista, niin kuin sanotaan, kohteliasta ja näin. Ja ne tulee kolmivuotiaana sinne, ja kolmivuotiaana ne oppii jo lukemaan ja laskemaan. Et kyllä pienet lapset oppii, kun se opetetaan oikealla. Se menee leikkien muodossa. He ovat 3 vuotta siellä, ja heitä on testattu. Tällainen yliopiston professori opetusministeriöstä tuli testaamaan, kun se ei voinut ymmärtää, kun sinne menee testitulokset aina opetusministeriöön. Se ei voinut ymmärtää, että slummilapset, jotka tulee tuolta kadulta ja surkeista olosta, että niillä olisi jotain älykkyyttä. Ne vaan ajattelee, että no, kunhan ne sellaista surkeita pohjalässää massaa on, niin kunhan nyt pääsevät tästä jotenkin läpi. Ja se oli heille yllätys, että nämä voi olla nämä testitulokset tämmöisiä, niin meidän pääkoulusta valittiin 10 lasta. Sinne ihan summassa ja lähetettiin testattavaksi ja sieltä tuli testitulokset, että ei voi olla totta, että niiden aikuimäärä oli semmoinen, että ne oli normaalia älykkäämpiä. Eikä me tiedetä, onko ne älykkäitä vai että mä otan tosta toi, kuka niin kuin pysty matkustamaan, että oli niin kuin silleen, että rupesi siellä äitiä itkemään ja niin päin pois. Ja nyt sinne kouluun tulee jatkuvasti pyyntöjä, kun ne vasta laitetaan normaalikouluihin. Että lähettäkää niitä lapsia meidän kouluun. Ympäri saarta tulee näitä pyyntöjä, koska sen koulun taso nousee, kun HCA-lapset on siellä. Koska 10 parasta on aina näitä HCA-koulun lapsia. Eli se ei ole siitä kiinni, missä lapsi kasvaa, vaikka siellä ei ole kotia. Mutta kuin semmoinen joku maakuoppa tai pampuhörsely tai ne on surkeita ne. Niin, mä ehkä voin näyttää just tämmöisen pienen filminpätkän, jossa Eve laittaa ehkä seuraavalla tauolla, niin tuon. Minä osaan kyllä laittaa nämä, mutta kun saa tuon monitorin päälle, että miten se saa monitorin. Niin tämmöisen pienen filmin niistä, että mistä oloista ne lähtee ja minkälaisia niistä tulee. Niin tämä on ihan Jumala ihme. Niin. Niin. Niinpä niin. Niin no ei se sitä katso, että minkälaiset vanhemmat sulla on, mutta kun mä uskon, että Jumala voi vaikuttaa meidän aivorakennelmaan, että kun niille tulee tämmöinen, että minkä sä sille voit, jos sä slummissa tai jossakin onnettomissa olosuhteissa synnyt. Eihän se ole, ei sulla ole tätä leimaa tässä otsassa, että tyhmä. Ja joku sanoo mulle, että no lapset todella yrittää. Okei, ne yrittää. Ja pakkohan niitä yrittääkin, mutta ei ne yritä sillä tavalla, että ne stressaantuu, vaan kaikki tehdään hauskasti niille. Ja mä uskon, että se olisi Jumalan siunaus, mikä siinä lepää. Että sanotaan, että normaali 3-vuotias täällä Suomessa, niin se on semmoinen ihan muu, ja Australiassakin. Omat lapset mukaan luettuna. Mutta ne on, ehkä se on siinäkin, että ne joutuu niin kuin henkisesti kasvamaan nopeammin tähän maailmaan, koska niillä on, saattaa olla rikolliset isät, alkoholisti isä, niin kuin meidän opettajat joutuu kuulemaan kaikenlaista, että ne joutuu olemaan sielunhoitajina. Niin nämä lapset supattaa ja kertoo niille, että isi hakkas äitiä siellä tai ei meillä ollut nyt ruokaa muutamaan päivään. Lapset kertoo kaiken. Niin opettajat joutuu olemaan vähän niin kuin sielunhoitotyössä ja sitten jos on oikein vaikeaa, niin jokaisella meidän opettajalla on joku pikkukasvatti. Niin he nukkuvat niiden kanssa ja ne otetaan kouluun sitten yöksi ja niin kuin rauhoitetaan se tilanne siellä. Ja monille sitten meidän opettajat on äitejä, kun niitä ei niillä ehkä, ne on mummon hoidossa tai serkun tädin. Ja niin päin pois, kun itselläkin sillä perheellä on lapsia, niin sitten tämmöiset hylkylapset niin kuin hyljätään. Että kun omissakin on tarpeeksi. Niin kuin slummessa kerran niin yksi pikkupoika halusi esitellä mulle kotiin semmoista, okei, että kun he sinne noin muuten tavallisesti pääse, niin muuten kuin opettajien johdolla, että niillä on semmoista oma arvontuntoa, että he haluaa niin kuin näyttää, että missä he todella asu. Niin tämä pikkupoika sanoi, että tuukko kattoo mun kotiin. Mä sanoin, totta kai. Että mikä siinä, otti mua kädestä kiinni sieltä rannalla ja lähettiin. Ja tultiin semmoisen pienen pampumajan luokse, mikä on aika tavallista siellä. Mä sanoin, no sulla on nätti koti. Niin on. Ja se kävi semmoiselle vanhalle risalle pampusohvalle siinä seinän vieressä istumaan. Mä sanoin, no mennäänkö me sisälle. Ei, se on mun koti, kun se on tää sohva. Ai tää. Niin, eikö ole hieno? Mä löysin sen. Oh my god. Mutta se seinä antoi hänelle niin kuin vähän suojaa. Mä ajattelin, miten sä voit, kun taifuni tulee, miten sä voit? No ei hän siihen osannut, ei hän ole vielä kokenut sitä taifuni, se oli niin pieni. Kun se häviää pienen miehen mennessä. Ja mä ajattelin, että niin se realiteetti niin kuin iski mulle, että se oli onnellinen sitä pienistä pampusohvasta, joka oli vielä kaiken lisäksi risa. Se oli sen koti. Niin mitä me täällä lännessä suhistaa, että pitää olla viimeistä merkkiä autoja, pitää olla sitä ja pitää olla tätä. Että eikö tämä ole rotta orava pyörässä olemista? Ja me tehdään se niin kuin muiden ihmisten takia, että vähemmälläkin varmasti pärjättäisiin. Ennenkin ihmiset on vähemmällä pärjännyt. Niin mulla oli yksi aussileidi kerran mukana ja me asuttiin kaiken surkeimmassa slummissa tuolla Manilassa. Ja me oltiin tultu yhdeltä saarelta ja me oltiin saatu sieltä sitten majapaikka surkeen, mutta kumminkin. Et mä olisin käynyt siellä niin monta kertaa, että mä tulin saarelta ja otettiin taksi ja ajettiin sinne, niin mä huokasin, kun näkyi ne kauheat alueet, ihana päästä kotiin, niin se alkoi paukuttamaan mun olkapäin. Tää ei ole meidän koti, tää ei ole meidän koti, tää ei ole meidän koti! Älä edes tule tutuksi tämmöisen homman kanssa. Auts, juu, ei tää olekaan mun koti. Mutta siellä oli niin, ja enkä mä haluaisi todellakaan asua siellä, mutta se oli tullut niin tutuksi. Että ihana päästä kotiin. Ja ihminen tottuu ihan mihin vaan, mutta se oli niinku sen hetkinen koti mulle, kun se oli niin tuttu. Ja kyllähän aina kun me lähdettiin sitten sieltä pois tai lähdin sieltä pois, niin sitä aina ajattelee, laskee kampaa, aamukampaa. Ja ajattelin, että mä suutelen Australian lentokenttään, kun mä viimein pääsen ensimmäisenä meidän suihkuun, niin se pohjaväri tulee sitten niinku oikeana esille. Ja mä tuun vähän aikaa, tänne, että nyt riitti. Sitten kun on 2 viikkoa ollut kotona, niin koskahan täältä lähtisi lentokoneita taas sinne. Mm. Niin, se ihminen vaan muut. Se kaipaa. Kaipaa niiden ihmisten aitoutta. Mua ei kukaan koskaan petä siellä. Ihmiset on niin alhaalla, että niillä ei ole enää mitään semmoista niin kuin näyttämisen tarvetta. Ne on semmoisia niin kuin ne on. Ja ei kukaan puhu takana päin mitään ja ne on semmoisia halaavia ja herttäisiä ja mun ei tarvitse teeskennellä olevani yhtään mikään, mikä mä en oo. Ja mä uskon, että alkuperäisesti Jumala olisi luonut meidät tämmöisiksi. Ei nyt slumiyhteisön elämää, mutta niin kuin luonteella. Ja se, että ei ne koskaan valita mitään ja kun sä menet sinne, niin antaa viimeisensä, vaikka mä nyt opin jo sanoa, että no kiitos, ei, että Mä oon nyt syönyt, koska ne voi antaa viimeisen ruokapalansa. Heillä on semmoinen kulttuuri, että sun pitää aina tarjota tuota vieraille jotakin. Nyhän mä voin niiden viimeistä ruokapalaa viedä. Et nyt on sitten mielenkiintoista, että mitä siellä Manja-heimon luona tapahtuu siinä koulussa, joka on nyt 2 viikkoa vasta pyörinyt. Että miten voidaan vaikuttaa siihen kammottavaan kulttuuriin, että ja minkälaisia ne lapset on. Niin kuin tilastojen mukaan on päästään vähän vainaita ja siinä on niitä sukurasituksia, kun se on pienet heimot, niin ne menee keskenään naimisiin ja veljet ja siskot menee naimisiin ja tälleen, niin sen takia siellä on paljon mentaalista sairautta. Et miten se vaikuttaa niin kuin nyt näihin lapsiin, kun Jumala astui sinne niin kuin tähän hoitosysteemiin. Mutta tämä on vielä liian lyhyt aika sanoa yhtään mitään. Mutta katsotaan, me ollaan vaan näitä moskitoverkkoja kerätty nyt paljon sinne, koska se on malaria-aluetta ja siellä on paljon malariaa näillä lapsilla. Että ne pikkuvuoteet, mitä me ollaan tehty, kun ne kävelee sieltä vuorilta pitkät matkat, niin ne saisi huilla, että mä laitan nämä verkot sitten niihin vuoteiden yläpuolelle, ettei se ainakaan meiltä sitten tule se malaria.